Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en nia 1424 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu hodiaŭ aparte invitas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot.
La hodiaŭa tago estas la 253 tago de 2025. La deka de septembro indikas, ke la jarfino alvenos post 112 tagoj. En Wroclavo, antaŭ 170 jaroj, la dekan de septembro 1855, komenciĝis la konstruo de la tiea ĉefa fervoja stacidomo. Ĝis nun unu el la plej imponaj kaj arkitekture interesaj fervojstacidomoj en Pollando. La dekan de septembro 1659 naskiĝis Henry Purcell, angla komponisto de baroka muziko, konsiderata unu el la plej eminentaj anglaj muzikkomponistoj, aparte konata pro sia opero Dido and Aeneas, Didona kaj Eneo, ĝis nun ofte plenumata. En 1977 en Francio la lastan fojon estis uzita gilotino, dum la mortopuno en tiu ĉi lando estis abolita kvar jarojn poste.
Kaj jen nia novaĵ bulteno. Nokte inter mardo kaj merkredo la operacia komandantaro de la polaj armeaj fortoj informis, ke dum atako de la Rusa Federacio kontraŭ Ukrainion la pola aerspaco estis plurfoje atakita de dronoj, el kiuj parto estis pafkraŝigita. La presidente Karol Nawrocki mercrede matene transdonis dum la gazetera conferenzo che dum la convocita tiu okaze consido en la oficejo de la nacia sekureco estis diskutita inter alie ebleco funkcii l'articolon 4 de la Nord-Atlantika Pakto. Li anoncis ke ene de 40 horoj estos convocita consilio de la nacia sekureco. La ĉefministro Donald Tusk presentis en la Sejmo la starpunkton de la registaro reage al la dronatako kaj konfirmis, ke estis formulita en la interkonsento kun prezidento Nawrocki formala postulo pri funkciigo de la artikolo 4. La estro de la pakto, Mark Rutte, estas en kontakto kun polaj aŭtoritatoj kaj gvidas aktivajn konsultojn. Ankaŭ generalo Aleksis Grinkevič, la estro de NATO fortoj en Europo, prezentis deklaron, ke la pakto restas en proksima kontakto kun Pollando kaj aliancanoj lige kun dronoj atakintaj pasintnokte la polan aerspacon.
Plimulto de pomoj vendataj en la Europa Unio devenas el Pollando, kiu estas ilia ĉefa produktanto en Europo kaj apartenas al la monda avangardo. Antaŭas ĝin landoj multe pli grandaj, kiel Ĉinio, Usono kaj Turkio. Laŭ Eurostat en 2024 Pollando liveris 4,1 milionojn da tunoj da pomoj en la tuta Unio, ne konsiderante citrusojn, vinberojn kaj fragojn. Tio donis al ĝi la trian lokon en la fruktoproduktado post Italio kaj Hispanio. Tamen 29% de ĉiuj produktitaj en la Unio pomoj devenas el Pollando. Italio respondecas pro 21% kaj Francio pro 17% da pomoj sur la unia merkato. Ĉiuj ceteraj uniaj landoj kune produktas ne multe pli ol Pollando mem. Unu jaron pli frue, en la 2023, Pollando en la monda scalo occupis la quaran locon en la rangolisto de la plei grandai pom productantoi, cun la resulto de 3,89 milionoi datunoi. Superis gin Turchio, cun pli ol 4,5 milionoi datunoi da pomoi, cai Usono, cun pli ol 5 milionoi datunoi. Tamen prescau la duonon de la monda pom productado en 2023 liveris Cinio. La successo de Pollando en la Europa pom productado ligigas cun la horticultura tradizio, convena climato, cae exporta logistico. Dank al tio, polai pomoi atingas ne nur la tabloin en la tuta Europo, sed ancau forain exterlandain mercatoin.
Ekde la explodo de la milit conflicto en Ukrainio, Pollando akceptis milionojn da ukrainaj civitanoj, inkluzive de infanoj. En la komenco ukrainaj lernantoj devis lerni la polan lingvon en lernejoj en klasoj kun polaj lernantoj. Ili ricevis subtenon de interkulturaj asistantoj. Ekde la 1 de septembro 2024, evitante la infanojn de ukrainanoj legale loĝantaj en Pollando, koncernas same kiel la polajn infanojn lernodevo. Ĵus en la sociaj portaloj aperis postulo de la ukraina ambasadoro en Pollando, Vasil Bodnar, ke en la polaj lernejoj estu instruata la ukraina kiel la dua fremda lingvo. Reage la afer-prezentanto de la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj, Paweł Wroński, memorigis, ke kvankam en la pola eduksistemo estas solvoj, kiuj tion allasas, sed la instruado de la ukraina kiel la fremda lingvo apartenas al la kompetentoj de direktoroj kaj kuratoroj konforme al lokaj bezonoj.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Kaj nun ni proponas al vi por la muzikaj momentoj en ni elsendo la kanton La amo sorĉa kiel sonĝ, kiu rivalas inter dek kantoj en la kvindek kvara kantoparado de Heinz Wilhelm Spreek. La rezultoj estos konataj merkrede vespere.
Mi rigardas vin okulo al okulo. Ĉu plu restas tie via amspegulo? Mi ne volas, ke vi estu nur gaste en la nokt kaj en mia sport. Mi amegas vin per sola antenvin. Quaso sun estis iam antau vi, por desorgui de la vi, min venigis vi, cae felicios ilon trovis vi por mi, trovis vi por mi. La amo sorcia kiel son, del coro e el sonora son, am vorto in viain en magin, per sosta e sho frustros mi, pro tiu son già sorcia
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
mezo de augusto en Mumbaio en la Hinda Unio okazis internacia olimpiko pri astronomio kaj astrofiziko, kiun partoprenis 300 el la plej bonaj junaj astronomoj kaj astrofizikistoj el 63 landoj. Pollandon reprezentis kvin junuloj: Kinga Wysocka, Jasmina Nurkowicz, Antoni Gazda, David Hudzik kaj Artur Ziółkowski. Laureatoj de la Landa Astronomia Olimpico organizata de la Silesia Planetario. Iliaj taskoj estis tre komplikaj, postulante de ili ĉiuflankajn konojn, dum kvin horoj necesis solvi problemojn ligitajn kun Hawking-radiado, evoluo de la steloj, kvazaroj, neŭtronaj steloj kaj misteroj de la Hinda kalendaro. Poloj revenis kun multaj medaloj. La oran akiris David Hudzik el Varsovio, la arbentajn Jasmina Nurkowicz el Szczecin kaj Artur Ziółkowski el Bydgoszcz. La bronzan medalon ricevis Kinga Wysocka el Gdynia, kiel la unusola dek sep jaraĝa Polino aperis sur la prestiĝa listo de Time kiel knabino de la jaro 2012. Ŝi ĉi-jare brile sukcesis en internacia abiturienta ekzameno, akirinte bonegajn poentojn 40 je 40. En augusto Kinga Wysocka estis inauguronta studojn pri aerspaca inĝenierado en Embry-Riddle Aeronautica Universitato en Daytona Beach, Florido, unu el la plej famaj altlernejoj pri kosma inĝenierado. Jam antaŭe ŝi estis en kontakto kun profesoroj, kun kiuj ŝi kunlaboros pri sciencaj projektoj. Kinga Wysocka planas sciencan karieron ligitan kun hibridaj raketoj kaj fueloj kun negranda medi-influo. Pollando apartenas al la grupo de landoj establintoj de la Internacia Olimpiko de Astronomio kaj Astrofiziko. Ĝi estas unu el malmultaj landoj, kiuj jam du fojojn gastigis la Olimpikon en la jaroj 2011 kaj en 2023.
Varsovio parolas en Esperanto.
Iam la nauan foion Croata Esperantista Unuigio organizas honore al Lucia Bolcic 1921-2015 literaturan traduc concurson de iu aine nazia lingvo al Esperanto. La concursai brancioi estas jenai: poezio, maximuma longo ne fixita; prozo, racconto au novelo, maximuma longo 30,000 tajperoj kun spacoj. La tradukaĵojn kune kun la originalaj tekstoj kaj aldonaj informoj oni sendu ĝis la 20 de septembro 2025. En la aldonaj informoj estu menciitaj persona kaj familia nomoj de la konkursanto, posta adreso kaj retadreso. Krome necesas mencii la titolon de la originalo, personan kaj familian nomojn kaj bazajn datumojn pri la aŭtoro de la tradukita verko. La rezultojn oni publike anoncos la 24 de novembro en Zagrebo okaze de la 10. Memorkunveno honore al Lucia Bolcic. La organizantoj disdonos ĝis 3 premioj po unu branĉo. La partopreno en la konkurso estas adresita al ĉiu esperantisto, kiu rajtas partopreni per maksimume 3 konkursaĵoj, verkoj, kiuj antaŭe neniam estis publikigitaj en ajna formo, presa, reta, bloga aŭ Facebooka. La premioj konsistas el diplomo. La organizanto pretigos bitlibron con la premiitaj verkoj.
La 110a Universala Congreso en Brno estis anoncitaj la rezultoj de la kvara eldono de la Interkultura Novelo Konkurso, kiun organizas Akademio Literatura de Esperanto kaj Bobelarto kun la auspicio de UEA. Partoprenis ĝin 689 personoj el 42 landoj. Alvenis 805 konkursantaj noveloj. La ĵurio disdonis entute 10 premiojn. Kvin en la sperta kaj kvin en la komencanta kategorioj. En la kategorio de spertaj verkistoj gajnis Zahar Serebrov, Rusio, pro Kie vojoj renkontiĝas, Jorge Rafael Nogueras, Porto Rico, pro La ĉio scieco de ovo gopoto, Ludmila Ŝebella, Estonio, pro Lasta lavo, Yin Yaxin, Chinio, pro Olda Fan, kai la roboto ezino, kai Mahin Rat, Irano, pro Ruja Sauco sur Blua Cemizo. En la categoria de comenzantai vercantoi, gainis Javad Eskandari, Maivan, Irano, pro Kunulo, Elisabetta Antichi, Italio, pro Dankon Komputilo, Mikhail Rezcov, pro Malsat Klingo Kuristo, Olena Klemovskich, Ukrainio pro generatoro de falsa vivo, Stefan Grotz, Germanio pro nenio pli gravas. La gajnintoj kaj iliaj noveloj aperos en la novelaro Kie vojoj renkontiĝas, kiu estos publikigita en aprilo 2026. Ĉiuj verkistoj estas invitataj partopreni la ĵus lanĉitan sesan eldonon de la konkurso Interkultura Novelo Konkurso kun la temo Proxime alla celo. Detaloj troveblas ĉe bobelarto.ino/konkurso.
Ci lasta informa memorigo pri la annonco de la laureatoj de la kvara INK konkurso retransportu nin al la belaj tagoj de la 110a UK, kiu logis nin ne sole per la programo, sed ankaŭ per gravaj por la Esperanto-komunumo eventoj, kiel anonco de 10 novaj honoraj membroj de UEA. Inter novaj honoraj membroj de UEA proklamitaj dum la Universala Kongreso en Brno estas ankaŭ Zsófia Korodi el Herzberg am Harz. Unuavice mi gratulas tiun ĉi titolon kaj krome mi ŝatus ankaŭ scii kiaj emocioj akompanis tiun ĉi jes fierindan titolon, pri kiu vi eble ne eksciis, se tamen publike ĝi estis prezentita dum la solena inaŭguro.
Jes, do fakte estis granda surprizo. Mi rigardis nomojn kaj mi tre ĝojis, ke pluraj, kiuj mi konas delonge en la movado, finfine estis honorigataj kaj vidi subite mian bildon kaj aŭdi mian nomon estis vera surprizo. Mi sciis nenion. Do, estis absoluta surprizo.
Bela surprizo, sed surprizo kiu emfazigis per ĉi tiu titolo pro laboro kiun li faras jam de jaroj sur diversaj, ni diru, agadkampoj. Ĉar estas kaj instruado, sed jam de longe Herzberg, tio kio okazas en la Esperanto-urbo.
Fakte baldaŭ estos mia kvindeka movada jubileo. Tio signifas, ke ne de jaroj, de jardekoj mi laboras por Esperanto kaj faras tion entuziasme, daŭre kaj volonte. Kiel vi diris, ĉefe en la kampo de instruado, organizado kaj compreneble en Herzberg mi prizorgas ĉiam pli grandiĝantan bibliotekon, arĥivon, do estas vere multaj taskoj, sed Herzberg estas aparta defio, kaj post unu jaro estos la 20-jara datreveno de Herzberg kiel Esperanto-urbo. Do tio montras kiom rapide la tempo pasas, ne, ekde nia aktivaĵo. Mi estas en Herzberg de 2003, la decido pri Esperanto-urbo okazis en 2006. Nepre oni devas kompreneble mencii la nomon de Peter Zilver, kiu jam de multaj jardekoj, ni diru, fondis kaj faris, fondis la socion, la klubon, vivtenas ĝin kun plena forto, kaj tiu aldona tasko kun Esperanto-urbo estas por ni ambaŭ nova tasko kaj daŭra tasko.
Do, ĉiukaze mi iomete fieras, ĉar mi konas Herzberg ĝuste el la epoko, kiam ankoraŭ neniu revis pri Herzberg, Esperanto-urbo. Mi estis tie, kiam li aktivis loke sur Esperanto-kampo. No, kaj poste ankaŭ iomete ni asistis la kreiĝon de Esperanto-urbo en 2006, kiam nia redakcio speciale venis por raportado pri la evento. Kaj kiuj estas nun por vi la plej proksimaj, la plej gravaj taskoj?
Do, kiel mi diris, estas post unu jaro nia 20-jariĝo en la urbo kiel Esperanto-urbo, do ni planas iun feston, kiu estos memorinda. Kaj defio aŭ nova tasko estas pli kaj pli da ordo en la biblioteko, ankaŭ por havi pli da superrigardo, ĉar momente ni akiris kelkajn, mi diru, sufiĉe grandajn heredaĵojn, kiujn ni devas prizorgi kaj katalogadi, almenaŭ iel listigi por scii, kion ni jam havas, kaj se venos novaj materialoj, ne multobliĝu, amasiĝu materialoj, kiam ni luktas ne havi spacon por la nun ekzistantaj libroj kaj gazetoj kaj aliaj historiaĵoj. Tio estas nepreferenda, kaj mi ŝatus aldoni, ke tiu honorigo estas bona, bela, sed malantaŭ tio estas ankaŭ tiuj aliaj, kiuj vizitas nin, kiuj vizitis, helpis ĉe organizado, partoprenis eventojn, ĉar sen tio nia tuta laboro kaj Herzberg kiel Esperanto-urbo ne vivus por Esperanto.
Do, gratulon pro tio, ke vi ĵus aludis, ke baldaŭ vi ankaŭ havas propran jubileon, se temas pri via esperantista aktivado.
Mi aldonis tuj, kiam mi ricevis tiun novaĵon pri honora membreco, tion oni donas al maljunuloj. Do, tio estis, oh, ĉu mi jam apartenas
al tiu generacio?
Ĝuste, kore kaj mense kaj per mia forto mi sentas min ankoraŭ juna, kaj mi esperas, ke tio restos, kaj la taskoj multas kaj bezonas helpantaj manoj.
Do, ankoraŭ foje gratulon pro tiu ĉi honora titolo, sed ankaŭ forton por daŭrigi la agadon kaj daŭran entuziasmon. Eble ne, tio estas la plej grava. Unue entuziasmo kaj poste forto.
Jes, kaj dankon kompreneble al germanaj Esperanto-kluboj, grupoj, Germana Esperanto-asocio kaj kompreneble al UEA, ne, ĉar sen tiu kunligoj kaj kunorganizado unu loka afero ne povas tiom sukcesi.
Antaŭ mikrofone gastis unu el la novaj honoraj membroj de UEA, Zsófia Korodi. La interparolon ni faris dum la lasta kongreso. La kongreso pasis, kaj la somero en la norda hemisfero pasos baldaŭ. Ni klopodu teni ĝin en la memoro interalie dank' al tiu poeziaĵo en la Facebooka grupo Esperanto-literaturo kaj muziko. Minutoj kun literaturo. Tiberio Madonna, somero en la campoi. La radioi del suno complectigas, formante spicoin orain, qui vestas la campo in per lumo, che la birde di minilo, bronzita della horoi, el montras fiera sian largian iacon remburitan per peilo cae per pacienzo. Unu nubo nur circa uvagadas tra il bluajo serciante malvermeton, sed de ombro refrescigante cnel ombro. La rugio del papavui, cae la lazur del ceianui inunditei del oro del tritico, aperas ci cae tie, confusitei. Du flugiloi de papilio cun zigzaga iro esas la nura elemento movigianta del peisaggio langvora. La topora silento en la tempe della siesto estas rompata nur della cantado alterna de du cicadoi.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo.
Finante ni esprimas la esperon pri viaj reagoj pri ĉi tiu kaj pri ĉiuj aliaj elsendoj, Esperanto elsendoj al Varsovio. Viaj opinioj, via morala, sed krome donaca subteno, estas nemalhavebla por nia daŭra ekzisto.
Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.